No, kráčame ďalej tým, čo rozoberáme na pokračovanie skutky apoštolskej i tie konkrétne udalosti, ktoré sa dejú pri ohlasovaní, pri budovaní prvokresťanského spoločenstva v Jeruzaleme, pri znameniach, ktoré konali, pri vyučovaní, ktoré v chráme napĺňali a s tým spojené i všetko to, čo sa proti kresťanom prvým dvihlo, teda celá nevôľa verady, arestovanie, prenasledovanie, žalárovanie a tá snaha celé toto dielo aj potupiť a zničiť. My sme už minule sa dotkli toho, akým spôsobom sa stávajú k poslúchaniu Boha apoštoli a ako sa stavia veľrada, keď zakazovali Petrovi a spol, že by ohlasovali v mene Pána Ježiša, Boha treba poslúchať viacej ako ľudí. A tam sme na margo veľrady hovorili, že ich problém nebol ten, že by nemali byť na tej istej lodi toho istého Boha, Božieho zjavenia, ale do akej miery dokázali sa stavať bez bázňa, bez pokánia tej službe, ktorú v mene Pána mali zastávať. A to im bránilo, aby boli schopní si uvedomiť, prijať, zakúsiť a rozlíšiť vôľu Boha a svedectvo Mesiášovi, ktoré sa v Ježišovi dokázalo naplniť. Pokračujeme ďalej a znova stoja pred veľradou, znova na základe učenia, ktoré si nedali povedať, verejne ohlasovali, boli zavlečení pred veľradu. No a tu vystupuje Gamaliel, o ktorom teda viackrát ste počuli, lebo častokrát spomínam Pavla ako absolventa Gamalielovej školy z toho pohľadu judaizmu, v rámci ktorého mohol potom na základe tejto absolúcie, mal dvere otvorené do akejkoľvek synagógy a bol považovaný za elitu znalcov, tých, ktorí mohli písmo vysvetľovať a ktorí zvestovali to, čo Boh Izraelu prisľúbil. Ja som tak trošku definoval, byť absolventom Gamalielovej školy v tom svete judaizmu je, ako keby sme dnes povedali, že niekto má doktorát z Oxfordu alebo pomaly nábeh na Nobelovú cenu za to, čo spravil, takže taký zvuk, taký cvenk to malo a o to viac potom vystupuje postava Gamaliela, ktorý v strede veľrady sa postavil a hovoril tie slová, ktoré hovoril. Je zaujímavé, že tento človek naozaj vyjadruje niečo iné, než to, že ja som si istý svojou pravdou a Boha postavím pred moju pravdu a poviem, Bože, musíš podľa toho, čo ja hovorím, konať, alebo také je to správne, čo Boh tomuto svetu hovorí, ako teda veľrada sa proti apoštolom stávala. I keď tú vieru Ježiša nemal, i keď nezakúsil to svedectvo Mesiáša, i keď neuveril v Pána, to už aká bola jeho osobná cesta, či mal možnosť, či nemal, to už vie on a Pán, ale jednoducho vnímajúc to, čo Boh zjavuje, hovorí a varuje. Dajte si pozor, aké to dielo od Boha. Môžete sa na hlavu postaviť. Nezničíte ho. A dobre to oni vedeli, čo všetko za tých 1800 rokov od čas Abraháma zakúsili. Že v tom dejinom kontexte, ktorý im prešli a v tých určitých obdobiach naozaj veľmi miniatúrnymi sa stali, alebo boli v takých situáciách, že x iných národov naokolo bolo asimilovaných, vyvražených, rozbitých, skončilo v dejinách, všetko to bolo preč. A tento ľud Boží trošku šlápe a kráča ďalej. A Boh pri ňom stojí. A keď poviem slovami listu Hebrejom, na tento kmeň olivy je naštepená akákoľvek plánka, aby ovocie priniesla, keď teda spása skrze Krista celému svetu sa núka. Chcú sa stavať proti dielu Boha. Preto hovorí opatrne. Rozlišujte, hľadajte, pýtajte sa Boha a vnímajte, čo títo robia, aby sa nakoniec nestalo, že proti Bohu brojíte a po Božom diele šliapete. To niečo, čo vnímame dejine ako jedno z tých najväčších znamení, ktoré sa dialo, keď ľud Boží skutočne i napriek tomu veľkému utrpeniu dokázal kráčať a dielo živého Boha rozvíjať. Hovorím priamo znamenie, lebo chcem to spojiť so 6. kapitolou z dnešného evanjelia z Jána, teda kapitola, ktorá na základe znamenia rozmnoženia chleba postupne prichádza tomu fenoménu, ako Ježiš toto používa na vyjadrenie Eucharistie a toho chleba života, svojho vlastného tela, svojej vlastnej obety, ktorú ľuďom pre ich posvetenie a pre spásu bude raz dávať. Tí, ktorí naozaj vnímali berit, teda po hebrejsky zmluvu medzi Bohom a človekom, vedeli, že tie konkrétne zmluvné rituály, tie obety, napríklad veľkonočný baránček, keď z neho jedli, Potom, opakujúc veľkú noc Egypta, tak vyjadrovali, ten, kto je z tejto obety, vyjadruje a potvrdzuje svoju účasť na zmluve, ktorá medzi Bohom a Izraelom bola vytvorená. I toto vlastne Ježiš postupne k tomu ľudí privádza, aby pochopili a poznali, že to bude tá skutočná pravá obeta, ktorá človeku spásu dáva a človeka posvecuje a nový život mu dáva. Ale o tom neskôr budeme hovoriť, vráťme sa späť. To znamenie, že koná, chlieby rozmnožuje a týmto vyjadruje, je tu niekto väčší než obyčajný prorok alebo hlásateľ, ten Kohelet, po hebrejsky povedané potulný kazateľ. Je tu niekto, za kým si Boh stojí. A kto so znamením Božím tento ľud vedie, aby pochopil, uveril a srdcia otvoril. Je zaujímavé, že chceli za ním ísť kráľa s neho správme a teda naozaj kráčajme tou cestou takou, že on bude plniť naše vlastné prisľúbenia, teda naše vlastné predstavy alebo naše vlastné túžby. Teda ďalší rozmer zlyhania. Buď to znamenie Božie nepríjmem, byť verada, ktorá sa stavala proti dielu Boha skrze apoštolov konané, alebo to znamenie príjmem, avšak znova bez tej pokory a bázne, kde ja premietam na to dielo Božie svoje vlastné predstavy, Pane Bože, takto to musí byť, ako som ti ja to predstavil. Čo chceli od neho? Kvôli čomu im odišiel? Aká roztržka tam potom nastala, vnímajúc ich úplne iný záujem a predstavu, že toho Božieho Mesiáša chceli spraviť nástroj svojej vlastnej moci a zabezpečenia a svojich vlastných predstav v tom dejinom kontexte, ktorý prežívali. To je ten ďalší rozmer zlyhania, keď znamenie Božie nie že neprijali, ale nedokázali sa pokoriť pred tým znamením, s ktorým slovo Božie prichádza a ukazuje im cestu spásy a nového života. A tu potom tu máme tretí rozmer, teda tých ľudí, ktorí naozaj v tom osobnom stretnutí so zmŕtvych stálým pánom a v živej viere vzkrieseného pána, a tí ďalší potom z prvokresťanskej komunity, na prvé miesto z toho znamenia Boha dali a sa otvorili pre pôsobenie Božej milosti. To, ako sme počuli, čo spravila vlastne veľrada. To je krásne vidieť, ako na jednej strane sa báli postaviť proti Gamalielovi a povedať, že nie je to tak, lebo by vedeli, že ich zotrie všetkých z pohľadu proroctiev a tak ďalej. A strane druhej, justík, zbičujem a jedeme dál. Nech vedia, o čom to je. Nie nejakého Ježiša kázať. Keby tam naozaj bolo to, že hľadajú, chcú, tak si to bičovanie odpustia, ale im také nespravili. Ale ide znova a znova o ten zbor apoštolov a ostatných, ktorí natešení, že môžu pre pána trpieť, znova a znova išli a hľadali a kráčali a zvestovali a konali to, k čomu ich pozýva pán. Tej napriek utrpeniu, prenasledovaniu, ťažkostiam, konajú a idú a žijú. Jednoducho stali sa novými ľuďmi z Božej milosti a z viery vo vzkrieseného pána. Možno sa tak pýtame dejinne, že či toto je naozaj znamenie Božieho konania, že teda to dielo obstojí, koľko iných diel obstálo, keď si zoberieme, akú hĺbku historickú má za sebou konfucizmus, buddhizmus alebo rôzne iné veci, do akej miery sa islám rozmáha, ale iné vnímať niečo, že trvá dlhé storočie ako súčasť kultúrneho konkrétneho kultúrneho kontextu, konfucionizmus a tak ďalej, je iné vnímať niečo, čo viac než náboženstvo je ideológia, politika a moc, islám ako taký. A je iné vidieť dielo, kde počas prvých troch storočí bolo 7 krutých veľkých prenasledovaní, kde ich hromadne zabíjali a medzi týmito prenasledovaniami sa druhotriedných považovali a miesto toho, že tým spôsobom ľudským by to malo byť naozaj všetko totálne odpísané, tak niečo opačné sa deje. Jednoducho, tá cirkev zrastá, tí ľudia žijú. Počas tých prvých troch storočí, keď tie prenasledovania boli, každý, kto uveril v Krista a dal sa pokrstiť, vedel, že si podpisuje ortiel smrti. Ak mi na to prídu, budem mučený, zabitý a tak ďalej, môj život rozbitý. A predsa dokázali takto konať a žiť a rozvíjať. Ako keby práve toto znamenie prvokresťanskej cirkvi, že to dielo Boha bolo takým veľkým pozvaním alebo výzvou pre ľudí modernej doby. Keď sa pýtame, čo a v akom kontexte kresťanstvo v dnešnom svete sa nachádza. Má zmysel, má význam v mene Pána kráčať a snažiť sa žiť podľa slova, ktoré nám ponúka? Alebo je to už niečo prežité a dávno má byť zabudnuté? A kto je rozmer svetonázoru alebo morálnych hodnôt, ktoré sú hlboké a zmysel majú, alebo je to vyjadrenie strachu, že sa Boha bojím, prípadne zadné dvierka v nebi otváram, asi to veľký zmysel nemá. Ale ak sa z toho živá viera stane a osobné stretnutie so zmŕtvych stálým Pánom a moc ducha, ktorá nás naplňa, je to iné kafe. A to prvokresťanské znamenie bude znamením i dnešných čias. Keď za posledných 100 rokov už bolo veľa tých mocných, ktorí povedali, do 10 rokov toto končí. Vyjadrenia Napoleonom začínali a tých izmoch rôznych v 20. storočí to x krát zaznelo. Ako takéto niečo nemá zmysel a význam. Ako behom pár rokov nebude ani slychu, ani vidu po nejakom kresťanstve v tomto svete. Takže to znamenie trvá a či bude trvať, či sa bude naplňať, záleží tak ako od tých prvých bičovaných kresťanov i od nás, ktorí i napriek náročnosti života viery v tomto svete dokážeme si svoju vieru zachovať, rozvíjať a s nej i konkrétne skutky evanjelia tomuto svetu ponúkať. Amen.